подкасты «Радио Свобода».
Привітанне, з вами празя Дмітра Гурнівіча. Сёння мы запрашаем вас паглядзець дыскусію гісторыкаў на тэмы, якія нечакана сталі вельмі актуальнымі падчас вось бягучага палітычнага крызісу ў Беларусі. Гэта тэмы гістарычныя, але яны зараз на паверхні дыскусіі, можна сказаць, агульнанацыянальнай. І ў гэтай дыскусіі прымуць удзел гісторыкі з Ізраіля Леаніт Мілавіцкі, з Німеччыны Александр Фрыдман і Крістіан Генцер, а таксама з Менску Ірина Романова. До нас неўзабаве далучыцца Владзімир Ляхоўскі, таксама з Менску, і Андрэй Катлярчук з Швецыі. Пагаворым мы сёння пра бел-чырвона-белы сцяг, пра халакост, пра фашызм, у якім узаемна сябе абвінавачваюць два бакі канфлікту ў Беларусі, але пагаворым гэта ўсё ў гістарычным кантэксце, не проста ў палітычна бягучым грамадска-палітычным. На пачатку давайте я буду задаваць пытанне, патлумачу адразу прынцып або правілы нашай сённяшняй дыскусіі. На некалькі хвілін маем на кожны адказ, на кожнае пытанне адказаць. Пазней у нас будзе час Максіма таксама на невялікую дыскусію. Спадар Леаніт, давайце вот вы ў мяне, я вас бачу леваруч ад сябе, вы бадай найдалей у Ізраілі ад нас. Скажыце, калі ласка, вот вы напэўна таксама зараз бачыце дыскусію наконт бел-чырвона-белага сцяга нацыянальнага беларускага. Аляксандр Лукашэнка і прапагандысцкі бок у Беларусі абвінавачваюць гэты сцяг у тым, што ён калабарантскі, што ён называе яго фашысцкім, нацысцкім, паколькі вот у часы вайны ён выкарыстоўваўся цывільнай адміністрацыяй у акупаваным Менску перш за ўсё. І ці на вашу думку, як гісторык, увогуле абгрунтавана вось, ну, скажам так, абвінавачваць сцяг, і ці сцяг у чымсьці можа быць адказным за гэта?
Ну, на эту тему уже так много сказано и настолько аргументировано, что повторять просто не хочется, но любой маломальски образованный человек в историческом смысле понимает, что это надуманное обвинение, и оно рассчитано только на людей неосведомленных, доверчивых или не дающих себе труда выслушать аргументы. Какой был национальный флаг до 41 года? У Беларуси вообще не было своего флага. Это был красный флаг сразу на все 15, вернее, 16 республик. Вот. А сталинисты были также против Белорусской Народной Республики и ее символики. И этот флаг был неприемлем по всяким другим причинам. Так что то, что Лукашенко пытается возродить, мягко говоря, не любовь и возмущаться этим флагом, называть его фашистским, совершенно исторически необоснованно, неоправданно, и в еврейском государстве, и еврейские историки понимают это очень хорошо.
Дзякую, спадар Леаніт. Спадар Ірына, зараз давайте у Менск перанесемся. Ну, тое самае пытанне вам. Ці з пункту гледжання навукоўцу ўвогуле карэктна гаварыць, таму што ёсць гісторыкі ў Беларусі, напрыклад, спадар Марзалюк, спадар Гігінг, хоць ён не гісторык, ён дацэнт, здаецца, факультэту філасофіі. Тым не менш, людзі, каторыя, ну, і сё-такі маюць навуковыя ступені, такія абвінавачванні дапускаюць.
Я цалкам згодна са спадаром Смілавіцкім, што столькі мы ўжо і самі напісалі, пракаментавалі гэтых сітуацый на конт сцяга, але адзінае, на што б я звярнула ўвагу, на тое, што мы фактычна зараз ва ўладным дыскурсе ўся гісторыя гэтага сцягу зводзіцца да аднаго фрагменту, аднаго перыяды гісторыі. Насамрэч, за гэтым сцягам значна большая гісторыя. Нават калі не сягаць туды ў сярэднявечча, гэтак далей не шукаць вытокі ў традыцыйных колерах беларусаў, нават калі паглядзець, чым гэты сцяг быў у 20-м стагоддзі, гэта і сцяг БНР, гэта і нават калі гаварыць пра найноўшы час, гэта сцяг заўсёды такога пратэстнага руху, мы памятаем і марш тунеядцаў, і чарнобыльскі шлях, і шляхі ў Курапаты, але зараз ён сцяг набыў новае значэнне, новае вымярэнне, гэта ўжо не нацыянальны рух, не этнанацыяналізм, гэта сапраўды сцяг пратэсту. І я б сказала, цытуючы філосафа Таццяну Шацову, сёння ён набыў зусім новае значэнне. Гэта сцяг справядлівасці і самасцвярджэння.
Дзякую вялікі, спадарня Ірына. Спадар Крыстіан з Німеччыны, вы з Лейпцыга, здаецца, з намі зараз спалучаны. Так, ось на вашу думку, ці коректно уживати такі порівнянні, фашистська символіка, нацистська символіка, бо інакше видається. Ну, от у мене була така аналогія, поскільки у нацистів була символіка крижа, ну, це ж не означає, що криж, наприклад, християнський, має бути заборонений або обвинувачений у тим, що от він подобний до свастики, наприклад.
Я сейчас спокойнее отношусь к этому флагу. Раньше для меня это был просто флаг чокнутых националистов в Беларуси. Вот. А сейчас получилось так, что люди забрали у националистов этот символ, и символ менял свое содержание. Это сейчас демократический символ демократического протеста. И я думаю, что это мы не должны забывать, что символы меняют свое содержание. И это именно это. Мы можем здесь наблюдать, что именно это случилось. Так что я сейчас довольно спокойно отношусь к этому флагу, хотя на протестных митингах здесь в Лейпциге я пока еще отказался брать этот флаг в руки, потому что все-таки, может быть, я немножко консерватор иногда.
Угу. Добре, ми ще вернемося до цього питання. Я бачу, долучається до нас господар Володимир Ляховський, але поки він долучається, я попрошу його трошки направити світло, трошки правильно. Господар Олександр Дюссельдор з нами так само зараз на сувязі. Господар Олександр, скажіть, будь ласка, я не буду повторювати сразу те саме питання, біло-чорно-білі стяги, ось ті обвинувачення, які гучать сьогодні, перш за все, з державної пропаганди з вусного.
Я пачну з моєї особистої, напевно, громадянської позиції. Я до цього стяга завжди ставився приязно і протягую ставитися приязно. І у мене ні як у громадянина, ні як у історика ніколи проблем з цим стягом не зникало. Тепер з історичного боку. Коли ми говоримо, що це стяг фашистський або нацистський, я задаю конкретне питання. Я ніколи не чув, каб цей стяг був придуманий італійськими фашистами. Ніякої зависті з італійським фашизмом я не бачу. Це, що тичиться фашизму. Тепер, що тичиться нацизму. Я ніколи не чув, ніколи не бачив, щоб цей стяг придумали німецькі нацисти. Так само сувязі конкретної яни, як автори цього стяга, нема. Біло-червоно-білий стяг. Це стяг білоруський історичний, це стяг білоруської незалежності. Це перше. Тое, што гэты сцяг выкарыстоўвалі людзі, якія супрацоўнічалі з нацыстамі ў часы Другой сусветнай вайны, гэта ўжо іншае пытанне. Яны сапраўды гэта рабілі. Але ён выкарыстоўваўся, гэта праўда. Але калі глядзіць на генезіс гэтага сцяга, нічога супольнага з фашызмам альбо нацызмам ён не мае ў гэтага сцяга, як казала спадарня Ірына, ёсць гісторыя да 41-го года, і ў гэтага сцяга ёсць гісторыя пасля 45-го года. Казаць, што гэты сцяг толькі звязаны з нацысцкім перыядам акупацыі, гэта з майго пункту гледжання цалкам недарэчна, і вось гэта ўжо сапраўдная, так мовіць, інструменталізацыя гісторыі.
Дякую, великий Олександр. Господар так само Андрій Котлярчук долучився. Вітаємо вас у цій дискусії. Займайте місце, владковується зручно. Господар Андрій Котлярчук, зараз питання до вас. Тоє саме, коли ви чуєте обвинувачення в бок біло-чорно-білого стяга у всіх тих грехах, про які я тут згадав недавно, зрештою, ви писали, до речі, усім недавно артикул про це і займалися так само історії ось тих осіб, які з'являються авторами, створальниками цих двох стягів, але сьогодні ми говоримо про біло-чорно-біле. Калі ласка.
Я хочу почати з того, що я, видать, один з перших, який написав ще в 2006 році артикул про біло-червоно-біле і про БССРовський стяг і їх роль як політичних символів. А тепер виходить мой новий артикул, поширена версія. Я хочу сказати, протягуючи то, что коллеги сказали, по-перше, каждый национальный стяг, каждый мае свои, как бы, такие, темные боки. Нема таких. Национальный стяг – это мой национальный, что и он мае право выкористовываться усими групповками у громадстве. И он належит усим, от правых до левых. На то, что некоторые политики пронацистские выкористовывали белорусский национальный стяг, это не означает, что есть пламя на самом стягу. Это проблемы их политиков. Я так само мушу зазначить, что Гэта былі асобныя людзі палітычнай партыі. Нацысты ў Беларусі, беларускай, не стварылі і не стваралі. Між іншым, на 44-й год мы маем две рускіх нацысцкіх партій у Беларусі. Рускі саюз против бальшевізму і руская націонал-соціалістична партія. Тому гэта стяг, калі використовувався, ён використовувався асобнымі індивідамі, які використовували у розных метах. Так, у розных метах. Потім треба зрозуміти, важная заувага, треба зрозуміти інший бок. Чому режим Лукашенка почав таку атаку на стяг? Я бачу тут некалькі момантів, я коротко скажу. По-перше, гэта з допомогою ось гэтага стяга яны адчулі, што гэта магутны палітычны сімбал, і ёсць даследчыкі, які пра гэта кажуць. А вось з допомогою стяга яны хочуць раскрутіць канфлікт у грамадстве. Я так думаю. Гэта такая моя думка. Угу. А вось потым з допомогою атаков на стяг, тое, што я пішу ў сваім артыкуле, калі я звертаюся да аналізу прамовы міністра абароны Беларусі Віктара Хрэніна, які таксама адчуў сябе гісторыкам, з допомогою стяга яны хочуць легімітазаваць выкарыстанне войска супраць грамадства. Бо гэты Хрэнін каже, бел-червоно-белый стяг, под бел-червоно-белым стягом палили и знищали белорусов, русских и евреев, это не подтверждено никакими критиками. А далее он каже, мы отстоим наши святыни, и мы выкористовываем нашу силу супрать тих, которые приходят до святыни. Вы разумеете? По-третье, я бы сказал, что чему таки страх перед бел-червоным стягом. Бо зверніть увагу на історію. 1918 і 1991. Под бел-червоно-белым стягом два рази наша країна і народ переходить до демократії. До демократії. Тому бел-червоно-зелёный стяг, ён символізує ось якраз консервацію ось гэтого Homo Sovieticus. Про гэта так само ёсць даследування. Алексей Ластовский, наприклад, соціолог, і Ніколай Захаров написали про гэта артикул. І тому іде змагання з бел-червоно-белим стягом, бо при моцних таких політичних трансформаціях є і дослідження, наприклад, Габріела Ельгеніус, такі заходні дослідження, є моцна потреба у новим політичним символі в нашій історії. Гэта старий новий. Але улада выдатно разумее, што за бел чырвона-белым стягам цяпер ідзе ідэя дэмакратыі. Уже третий раз у гісторыі Беларусі. Дзякую.
Так, вялікі Андрэй. Я просто Андрэю нагадаю, ён далучыўся пазней, што мы маем ліміт часу, там, здаецца, па 3 сярэднім хвіліны на адно пытанне. Так, але калі час застанецца, мы яшчэ вернемся пазней да адкрытай дыскусіі вольнага мікрафону. Я хацеў перайсці да другога пытання. Яно датычыць ўжо тэмы, якая тут прагучала, гэта слова «халакост». Я бачу, даводзілася мне бачыць, сустракаць ну, такі не то, што папрокі, але хутчэй за ўвагі і беларускіх габрэяў, і беларускіх ізраільцян у інструменталізацыі халакоста. І гэта датычыць абодвух бакоў грамадска-палітычнага канфлікту ў Беларусі. Я прыведу такія прыклады. Адзін з іх – гэта перформанс супраць геноциду ў мемарыяле «Яма», калі людзі сталі працягваць гэтых статуй людзей на сходах. Пазней, напрыклад, «Жоўтая зорка» з назвы артыкула адміністрацыйнага кодэкса за нелегальныя сходы. Дарэчы, гэту зорку жоўтую, якая адносіць да часоў халакоста, да гета, прыдумаў беларускі габрэй Владзімір Цэслер, але тым не менш. Такія галасы крытыкі гучалі, што нельга так сябе паводзіць і параўноўваць з трагедыі. Вось як бы там не было жорсткія дзеянні ў Беларусі і АМАПу, і сілавікоў, тым не менш гэта не халакост. З іншага боку, мы таксама маем прыклады і дзяржаўных чыноўнікаў, напрыклад, гэта вось я вот апошнім часам сустракаў акцыю ўшанавання памяці ахвяраў халакосту, і падчас гэтых цырымоній зноў жа гаворка пра бел-чырвона-белы сцяг, пра тых людзей, которые Мінску выходзяць на дэманстрацыі, што гэта фашысты, што гэта нацысты. Ёсць зноў жа, напрыклад, выпадак штрафу ў Слуцку людзям, якія ўсклалі кветкі да помніка ахвярам якраз такі халакосту ў самім Слуцку. І на вашу думку, спадар Леонід, пачнем зноў па гэтым коле, ці гэтае дзеянне, гэтае параўнанне дапушчальнае цяпер?
У меня сложное чувство, когда я слушаю такие примеры. У меня такое впечатление, что обе стороны конфликта, то есть тиран и белорусский народ, а я буду называть именно так, не оппозиция, а белорусский народ против тирана, вот, используют эти вещи, такие понятия, как гетто, холокост, геноцид, совершенно неправомерно. И в моем понимании, ну, это просто азарт противостояния зовет обе стороны использовать нелегитимные формы протеста. Поскольку холокост и геноцид – это строго определенные понятия, которые вызваны совершенно известными, привели совершенно известным последствиям тысячи и миллионов жертв. Но у меня есть свое объяснение этого явления. Это как раз вот проявление того, что история Холокоста Белоруссии – это неизвестная страница как для народа Белоруссии, так и для тех, кто олицетворяет себя с властями, то есть для тирана. Не случайно до сегодняшнего дня в учебниках Белоруссии, истории Белоруссии – это одна страничка, или даже полстранички, посвященные Холокосту. До сих пор в Белоруссии нету государственного музея катастрофы, нет музея Минского гетто, нету энциклопедии праведников народа мира. И вот видите, оказывается, это находит такое проявление, что люди и не представляют себе трагедии, масштаба трагедии. А в Израиле к этому очень чувствительны, поскольку с точки зрения израильтян это принижает значение трагедии. И здесь надо быть очень деликатным.
Дякую, спадар Леонид. Спадар Кристиан, давайте зараз вось порушим трошки правила, и я вам гэта тое самое пытанне задам. Ці допущальнае параўнанне вось гістарычнае, напрыклад, у геноциде, у параўнанні з трагедыяй габрэяў, ну і, в принципе, узаемнае абвінавачванне ў фашызме таксама?
Я уже в августе обратил внимание на это явление, что это происходит на протестах. И не только я один, я обсуждал это с разными коллегами, историками, философами, с активистами. И я считаю, что проблема еще больше. Это не только знак равенства между Окрестина и Освенцием и геноцид. Это еще и 37-й год. Эти подходы, по-моему, эмоционально довольно понятны. В новейшей истории Беларуси это беспрецедентное насилие, и понятно, что люди возмущены, и только самые сильные слова кажутся уместными. Но все-таки мы не должны перестать думать о том, что происходит, и анализировать, и только эмоции здесь не помогают. Окрестина, я не уже почти все сказал, что я хотел по этому вопросу сказать. Окрестина — это не Освенцим, это не место массового убийства, и тем более не в промышленном масштабе.
А у чем, Кристиан, але у чем небезпека такого поравнания? Я разумею, что оно, конечно...
Можно медленнее, пожалуйста, по-белорусски.
Я могу повторить для вас просто по-русски это. А в чем как бы сама проблема в этом сравнении?
Да.
Оно эмоциональное, что оно не имеет под собой в виду, что это вот стопроцентное сравнение, которое подразумевает под собой абсолютную стопроцентную аналогичность фактов.
Ну, это была моя чашка чая. Когда, например, Степан Путило говорит о том, что Окрестина – это белорусский Освенцим, это такое сравнение, которое просто нельзя, потому что это, во-первых, преуменьшивает значение и масштабы Холокоста. Это, во-вторых, оскорбление жертв Холокоста и их родных. Но есть еще такой момент, что это мешает нам понимать, что на самом деле происходит, потому что для анализа Освенцима у нас есть инструменты. А если Окрестина – это то же самое, как Освенцим, то как мы должны анализировать то, что произошло на Окрестина? Вот. И еще мы мы лишим себя, мы убираем у себя словесные возможности. Если то, что сегодня происходит, уже Освенцим, 37-й год, или геноцид, то что мы можем еще сказать и как мы можем еще описать то, что возможно будет, если режим будет еще более жестоким, и если режим на самом деле начинает массовый расстрел, какие выражения мы можем тогда еще использовать? Вот поэтому я считаю, что это очень плохая идея использовать такие сравнения. Еще один момент. В Германии и вообще в Западной Европе воспринимают такие сравнения, как преуменьшение Холокоста и как антисемитские. Это у нас правые экстремисты, неонацисты, используют такие сравнения, чтобы оскорблять и чтобы уничтожить память о Холокосте. Вот. И поэтому я переживаю, что если на Западе замечают, что вот такое происходит, это движение протеста может потерять своих тех, которые здесь на Западе их поддерживают. Потому что это клеймо антисемитизма, это очень, очень трудно смывается потом. Даже, и это вот такой момент, даже если это не антисемитизм, и здесь вот Леонид очень, очень правильно сказал, мы имеем дело прежде всего с недостатком исторического образования. Это история Советского Союза, это и независимая Беларусь. Леонид там все уже сказал. И люди просто не понимают, что на самом деле произошло во время немецкой оккупации. Это надо обсуждать. Это очень важно, чтобы мы сейчас можем это обсуждать. Большое спасибо вам, что вы задали вот этот вопрос. Потому что я написал материал, который я согласовывал с разными коллегами и послал это в Тутбай. Они отказались от публикации. И я послал это в журнал «Реформ». Они тоже отказались, потому что они не видят проблему и считают мой материал, я цитирую, некорректным как по проблематике, так и по аргументации. А я думаю, что это важно, чтобы белорусское общество сейчас имело возможность обсуждать вот эти вопросы. А для этого надо публиковать даже материалы, если редакция не совсем согласна.
Дякую, Крістіан. Господар Олександр Фрідман, на вашу думку, є сьогодні у гэтым некая проблема? Ви спокалі притягли думку господара Крістіана, так? Ці саправды тут некоюсь подвойне дно. Бо подається, вот я спробую ще зрозуміти людей, которые поравновуюсь, я абсолютно ведаю, що гэта виключно зв'язано з емоціями. У гэтым нема ніякага, скажем, ну, злої ідеї, каб принізіть неяк. Ну, люди просто не ведуюць. Навод, калі б магчыма, не ведали. Вони просто хочуть показати, що для их это великая трагедия, а вершиня этой трагедии это как раз таки Холокост.
Я вельми добро разумею аргумент господара Крістіана, але не погожусь с этим аргументом. Бо то, что мы теперь ведем интеллектуальную дискуссию на тему доречно выкористовывать и недоречно выкористовывать. И зрозумело, и господар Крістіан, и господар Леонид, они имеют рации, это историчные поравнания недоречные. То, что сегодня отбывается в Беларуси, это не Холокост, это не геноцид. Зрозумело, недоречно поравновывать Освенцим с Аушвицем, с Крістіана и так далее. Это с историчного пункта гледжання цалком недоречное поравнание. Але поравнание, вы маете рацию, яны робятся людьми звычайно эмоционально, и яны не думают, ці доречное это поравнание, ці не. Это люди, которые пережили, например, на Крістіана жахлівыя рэчы, якіх катавалі, збівалі, і яны імкнуцца асэнсаваць тое, што з імі адбылося, і параўноўваюць з тымі гістарычнымі вобразамі, якія ў іх ёсць. І мне падаецца, што тыя людзі, якія прайшлі ў жніўні Акрысціна, іх увогуле ніякім чынам не цікавіць, што думаюць наконт іх параўнанняў недзе ў Швецыі, у Германіі, у Ізраілі. Яны гэта перажылі, гэта іх трагедыя, яны імкнуцца асэнсаваць, і яны знаходзяцца ў гэтых падзеях. Для іх гэта ўвогуле не скончаная гісторыя. Таму яны будуць параўноўваць з тым, што ім знаёма, ці падаецца, што гэта ім знаёма. Калі гэтыя падзеі скончацца, вось тады, мне падаецца, ў беларускім грамадстве пачнецца пераасэнсаванне. Беларускае грамадства будзе імкнуцца зразумець, што адбылося з Беларусю сёння. Коротко падсумоўваючы, канешне, параўнанні недарэчныя, але зразумелыя. Што тычыцца нейкай рэакцыі за мяжой, ну, паўпэўна, трэба тлумачыць, што тыя людзі, якія гэта робяць, яны не правыя радыкалы, яны не антысеміты, гэта проста ў іх такія гістарычныя вобразы, якія склаліся. Гэта мэтазгодна рабіць, гэта трэба рабіць. Але ці будуць на Захадзе спачуваць гэтым пратэстам, ці не будуць, гэта ўсё мае другаснае значэнне. Беларусам трэба зразумець адзіную рэч. Лёс Беларусі вырашаецца сёння не на Захадзе, не ў Берліне, не ў Вашынгтоне, не ў Маскве. Лёс Беларусі вырашаецца сёння сапраўды у Мінску і на вуліцах іншых беларускіх гарадоў. Так бы мовіць, а потым, калі, як я ўжо казаў, калі гэта гісторыя скончыцца, можна будзе пачынаць асэнсоўваць гэтыя падзеі, і тады зразумела, калі больш беларусаў даведаюцца пра халакост, пра трагедыю, пра ўвогуле ўласную гісторыю, тады яны пачнуць самі разбірацца і зробяць для сябе адпаведныя высновы і зразумеюць, што тыя параўнанні, якія рабіліся на эмацыянальным узроўні сёння, ў жніўні, ў верасні, што гэтыя параўнанні былі недарэчныя. Для мяне галоўнае, што тыя людзі, якія робяць гэтыя параўнанні, як вы цалкам слушна адзначылі, яны не робяць гэтыя параўнанні, каб паказаць, што халакост быў нічым, ну, што гэта не было выключнае злачынства і гэтак далей. Гэта іх спроба зразумець.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Зараз працяг дыскусіі пра выкарыстанне гісторыі падчас палітычнага крызісу ў Беларусі. Нагадаю, што ёй бяруць удзел Ірына Раманава, Беларусь, Леонід Смілавіцкі, Ізраіль, Андрэй Катлярчук, Швецыя, Крыстыян Генцер, Нямеччына, Александр Фрыдман, Нямеччына. Вядзе перадачу Дзмітры Гурневіч.
Господарыня Ірына, вот и тут еще вот есть такой момент, что один блок, вот мы погодились, что это, конечно, эмоциональное поравнание с Холокостом, с геноцидом, але все-таки это аналогичная ситуация с іншого блоку, коли представники, например, чиновники, держпропаганда, коли яны менавіта мэтанакіравана связываются с чырвона-белым стягом. Вот я на Фейсбуку літаральна днями бачил одного из представников державной махины, который там выступал где-то в Городенской области, и он со знічом стоял в месте, где отбылся расстрел, и сказал, что вот мы не можем допустить снова повторения этого, и мы мусим спынить этих людей под бел-червоно-белым стягом.
Ну, гэта ж цалкам відавочна, адкуль усё, як усё гэта выбудоўваецца. Я цалкам згодна з тым, што ёсць недахопы гістарычнай адукацыі, няма такой тэмы, сапраўды, не прапрацоўваецца на належным узроўні. Сапраўды, шмат робіць гістарычная майстэрня ў нас для таго, каб зрабіць гэтую тэму больш бачнай. Але з іншага боку, я таксама згодна з тым, што гаварыў Александр, што гэта... А для Крыстыяна я б хацела зазначыць, што гэта, па-перша, гэта робіць не навукоўца, так, а грамадства, прычым сапраўды ў эмацыйным стане. І сапраўды мы апісваем сітуацыю з дапамогай тых вобразаў, якія адклаліся ў нас, якія нам далі школьныя падручнікі, так? Калі мы бачым, што некага збіваюць дубінкай, мы крычым фашысты, так? Калі некага там хапаюць на вуліцы, мы крычым фашысты. Тое, што ёсць у нас у галаве, якія схемы заклалі, так? Калі мы бачым адчэплены раён, у нас карцінка ўзнікае гета, так? Калі мы пабачылі, што некага робяць паметы рознай фарбай на адзенне арыштаваных, так? Мы адразу, асабліва калі заўважылі жоўтую фарбу, так? Мы адразу прачыталі гэта як адсылку так само до Холокоста. З іншого боку, усі ми, коли виходимо зранку на вулицю і бачимо, що знову пофарбували там БЧБ стянуть і повісили флаг, у нас знову відсилка, як у подручниках по історії нашого городу, так? Нас ще не перемогли. Так це все працює. І то, наскільки шмат війни, ми ж відомо, що у фокусі історичної політики Білорусі якраз Друга світова війна. Ті докладні, ось гэты ідеологічний конструкт «Велика айчинна війна», так? То яна натурально витісняє всі інші образи. Скажімо, параўнанні з НКВД і з умовно 37-м годом з'явіліся значно пазнейшим адсылки вось до фашистов, там, нацистов, до гестапо, ці нікі там, вось параўнанні нават з Холокостом. І що ще цікаво, паглядзіце нават тія мероприємства, які адбываліся вакол Куропатаў. Яны праходзілі усе знову ж такую, яны мають ось эту отсылку, так, знову же, використовують лозунги Другой сусветной войны. «Не забудем, не простим», «Никогда снова», да? Это мы с таким, так называем, мы марш у Куропаты. Вось, и, конечно, коли говорить вось то, что Змитер зараз как бы подкреслил, коли говорить про то, что отбывалося вокруг ямы, вот эта акция вольного хора, так, литерально на наступный день, тем уже про день, мы ведаем, что детей промусово, школьников погнали на фильм 1962 года «Люди с черными душами», да. Это потлумачили, что не только БЧБ нацистский флаг, але что и вот тут выконывалася песня, значит, Натальи Арсеньевой, кем был ее муж, а зараз мы покажем не просто мужа, и весь этот контекст. І ми ведаем так само, що гэта выкарыстоўвалася ўсё ўжо не ўпершыню. Як бы з аднаго боку мы маем гэтую акцыю на яме, з іншага боку нам так само навязваюць сэнсы і задаюць той фрейм, што мы гэта павінны прачытаць, як нейкую зноў жа фашысцкую акцыю з мэтай асквернення гэтай магілы. З іншага боку, як бы калі паглядзець на тыя камемаратыўныя практыкі, ці як функцыянуюць месцы памяці, напрыклад, уключэнне ў пратэстную павестку Куропат, мне падаецца, зрабіла ну, шмат для того, каб больш беларусаў даведалася про тыя ж Куропаты. Мы ўсе ведаем, што частка людзей, якія ішлі ў Куропаты, не ведалі, што там і дзеля чаго яны ідуць. І пасля яны ўсё гэта ў сацыяльных сетках расказвалі, што яны даведаліся, і пачалі расказваць гісторыі сваіх дзядоў, то есть асабістыя нейкія гісторыі, такое прысваенне. То як бы па гэтай аналогіі, напэўна, нельга разглядаць, што вось яма патрапіла ў фокус увагі вялікай колькасці зноў жа беларусаў. Русаў. Але нам расказалі дзяржаўныя СМІ іншую гісторыю. Гэта яны нам навязваюць такую трактоўку, што там не было, дарэчы, гэтага фашысцкага флагу, але нам паказалі, што іншае важнае для беларусаў месца памяці гімн «Магутны Божа» гэта не прымальна ні ў якім выпадку, і адразу абазвалі гэтую акцыю, як же і абазвалі, не вандалізм, неяк яшчэ страшней.
Таким термін до осквернення.
І ще я забулася, уже на БТ-1 був сюжет з інтерв'ю Равіном з Бабруйской, там ось гэта заставка стояла. Таким чином мені подається, що якраз тут більш важно поглядіть навіть не на те, що роблять протестовці, і як вони включають ніякі там місця пам'яті, ці наколькі больш важна, што выкарыстоўваецца ўладамі з мэтай дыскрэдытацыі пратэстнага руху. І з аднаго боку, як бы нам ўжо давялі да ўсіх, напэўна, што БЧБ фашысцкі сцяг і сцяг, пад якім здзяйсняўся Холакост, а з іншага боку мы бачым вялікую колькасць зараз прыкладаў антысеміцкіх такіх выразных праяў у савецкай Беларусі на афіцыйным тэлебачанні, напрыклад, СТВ.
Ірына, мы зараз будемо дати тему ще про антисемітизм. Наступне питання буде. Поки що дякую вам. Я вас припиню поки що по часі, чисто по нашому сьогоднішньому порядку дня. Андрій Котлярчук, Скажите, калі ласка, тое самае вам пытанне.
Я хацеў бы адказаць.
І вам замінаюць, ці лічыце вы недапушчальнымі з двух бакоў выкарыстання слова генацид, халакост, ці ўсё ж такі апраўданае?
Дзякую калегам. Я пачну з таго, што я пагаджуся з Крыстіянам. В чым праблема? Праблема в тым, што беларускі рух, ён мае вельмі зараз папулярны імідж на Захадзе. Гэта вельмі мірны рух супраць гвалту. І тут як бы ёсць праблема некарэктнага параўнання, бо гэта не надае папулярнасці руху у еўрапейскіх медіа. А потым чаму пачалі такія акцыі? Ну, я бы сказаў, канешна, я гэта пагаджуся, эмацыйны ряд, я пагаджуся з Ірынай. Але чаму крычаць фашысты на ОМОН, а не НКВДсты? Вось это пытанне да ўсіх удзельнікаў. На маю думку, тут па-першае прычына в тым, што сама дзяржава выкарыстоўвае фашысты ў дачыненні да мірных пратэстоўцаў, як бы клін клінам выбіваецца. Па-другое, я пагаджуся з Ірынай, другая сусветная вайна падзея, яна сидіць у галаве ў кожнага беларуса. Ўсё ж такі ў школах вывучаюць вельмі, вельмі падрабязна другую сусветную вайну. І зноў жа я скажу, што веды пра халакост у Беларусі, на маю думку, лепшыя за веды пра савецкі тэрор. Большыя. І я б сказаў бы так, што ёсць розніца. Чаму фашысты, а не інкавідысты? Нацысты, калі акупавалі Мінск, яны забівалі людзей публічна. Вось гэта і все выводы людзей з гета, вось гэта і все смерти падпольшчыкаў, якія віселі на вуліцы, публічна. НКВД рабіла сваю чорную справу патаемна. Пра курапаты падчас акупацыі ніхто не даведаўся. Таму як бы людзі шукаюць нейкі блізкі такі рад, і яны ўспамінаюць вайну, як сказала Ірына, яны ўспамінаюць гета, калі ідзе ацыпленне некага раёна, і яны накладваюць на гэта. Але гэта некарэктнае параўнанне. Як гісторык, я ўжо напісаў сваім артыкулу, ёсць карэктнае гістарычнае параўнанне з гісторыяй Беларусі. Калі ідзе давалі штраф за выкарыстанне бел-чырвона-белого нацыянальнага сцяга за тое, каб яго вывесіць. Гэта заходняя Беларусь, гэта польскі санацыйны рэжым. Давалі штраф, давалі пастарунак і разглядалі тады польскія ўлады выкарыстанне бел-чырвона-белого сцяга, цытата, як доказ, рэчавы доказ антыдзяржаўнай дзейнасці. То бок карэктнае параўнанне ідзе ў гэтай польскі часы, але эмацыйна гэтага не хапае людзям, якія прайшлі праз Акрэсціна, праз гэты гвалт, эмацыйна не хапае такіх параўнанняў. Яны шукаюць моцны ряд, але гэта не карэктнае параўнанне. Дзякую.
Дзякую вялікі. Чарговае пытанне таксама для ўсіх. Вось спадарыня Ірына ўжо згадала, я на гэты момант якраз я прыпыніў пра антысемітызм. Ну, вось спадарыня Ірына прыгадала антысемітызм у дзяржаўных сродках масавай інфармацыі, савецкая Беларусь. Ну, насамрэч, не толькі, так? Гэтыя гучаць абвінавачванні нават у адрас Светланы Ціханоўскай, на людзей, якія ўдзельнічаюць у пратэстах, што гэта праплачанае Сорасам, а вядома, Сорас якой нацыянальнасці. Вядома, якой нацыянальнасці Ціханоўская, я называюць габрэйка, бо нібыта яна з выгляду такая. Ну, зразумела, што гэта класічны антысемітызм. Я хацеў бы задаць спачатку Леаніду пытанне, гэта ці ўвогуле вы гэта заўважаеце з дзяржаўнага боку, так? Вы, магчыма, з іншага таксама, як гэта ацэньваеце?
Ну, мне кажется, это как раз та карта, которая разыгрывается всеми участниками этой трагедии, не хочу сказать конфликта, именно этой трагедии, которую переживают сегодня белорусы. Вот, всегда так было, что для того, чтобы обратить внимание на себя, надо что-то громкое, что-то произнести и опять-таки апеллировать тем примером, которые есть. Я не вижу здесь никакого антисемитизма с точки зрения демократического движения, по той простой причине, что у демократического движения нет в этом потребности. Но в то же время я вижу потребность со стороны тирана использовать все рычаги власти, в том числе и недозволенные, методы, это у них делается совершенно запросто и без каких-то нравственных барьеров для того, чтобы очернить обратную сторону. Это говорит о том, что сама судьба евреев и само понятие антисемитизма им непонятно. Не знают причин, не знают последствий, не знают величины вообще этого явления. Поэтому они бросаются словами антисемит точно так же, как в детской игре, когда хотели обидеть кого-то, говорили «жид» и прочее. Вот. Я бы не стал это все делать, это абсолютизировать, потому что это уводит от природы, от природы противостояния. А на самом деле происходят глобальные перемены в общественном сознании Белоруссии. То, что происходит сегодня в Беларуси, это пример для других народов, в том числе для бывших советских республик. И это страшная, понимаете, страшная картина, которая ожидает режим Путина. Это сценарий того, как будет распадаться, в, я надеюсь, в недалеком будущем Российская Федерация, которая на самом деле является империей. Понятие антисемитизм – это всегда, вы знаете, такая красная тряпка для того, чтобы раздразнить противника или когда кричат на дворе «лови вора», понимаете, вот на дворе шапка горит и так далее. Так что я бы к этому относился спокойнее, с пониманием того, что какие цели есть у людей, которые разыгрывают эту карту. Это нечестная игра.
Угу. Спадарня Ірина, будзе справедліва зараз вам гэта пытанне адрасаваць, паколькі вы ўжо папярэдніх пачалі на яго адказваць.
Я вось якраз у мінулы раз паспела фактычна ўсё сказаць. Я цалкам згодна са спадаром Леанідам, і сапраўды гэта даволі такі традыцыйны, напэўна, нават троп, так, які выкарыстоўваецца ў якасці абвінавачвання і нейкага аргумента ў нейкіх дыскусіях, і у принципі, цілком згодна з усім, що сказав господар Леонід.
Господар Кристиан, давайте по черзі тепер до вас. Ви, наприклад, казали про те, що ви маєте некі там сумніви на кон білошно-біла стяга, що не удільничаєте у їх, тому що ви консерватор, не беріте його з собою на акцію підтримку білорусів. Значить, ви вельми пільно сочите за усім. Ці ви, сочачи пільно за усім гетим, зауважаєте некі прояви антисемітизму з двох боків. Ми не кажемо тільки про один бок. Будь ласка.
Я перші, почти три місяці ісследував протестів, ісследував пропаганду, провласну пропаганду і написав різні статті по темі. І я там поки не бачив відкриття явлення антисемітизму. З одним важным исключением. А это вот тема кукловодов. Теория заговора всегда содержит элемент структурального антисемитизма. Я думаю, что мои коллеги, которые лучше владеют русским языком, это могут толково и быстро на русском объяснить, поэтому я буду сейчас объяснить, почему там вот эти элементы структурального антисемитизма всегда. Вот, но хочу обратить внимание на то, что не случайность, что пропагандисты выбрали, определили, как, кто должен играть роль главного кукловода. Это как раз западный еврейский интеллектуал, да еще он богатый. А это Бернар-Анри Леви, который выступает в провластной пропаганде как главный кукловод. С Леви можно быть согласным или не согласным, это вообще не важно, потому что речь здесь не идет о реальном Бернар-Анри Леви, он ни при чем. Важно только его образ. Это образ влиятельного еврейского конспиратора, а это традиционный элемент антисемитизма, вот столько о правительстве. Касательно оппозиции, то, что я там вижу, вот эта инструментализация Холокоста, о чем мы уже раньше говорили, перед фоном того, что я знаю из Германии или из Украины, где я долго жил, это выглядит как явление антисемитизма. Но, мы об этом уже говорили, причины другие. Но мы не должны забыть еще один момент. Мы имеем дело с довольно разношерстным движением. Здесь выходят вместе либералы и анархисты, верующие, православные и убежденные атеисты, предприниматели и рабочие, сторонники гетеронормативизма и ЛГБТ-активисты. Все они стоят вместе. А в другой исторической ситуации они точно не стояли бы вместе. Так что я не могу исключить, что среди них есть и антисемиты. И те, конечно, которые яростно выступают против антисемитизма. Так что о движении, как об одном целом, просто не скажешь. И я не могу так... Мы не проводили исследования, поэтому я думаю, что мы немножко загадываем, там, какие есть мотивации у тех людей, которые делают эти акции. Там в яме с этими звездами, и которые сравнивают с Венцем, с Окрестина и так далее. Мы, в принципе, должны проводить длительные интервью с ними, чтобы понимать, какая у них мотивация. Я не думаю, что это только все эмоционально и вот и все. Я думаю, что там есть больше. Я считаю, что было бы очень важно, чтобы активисты выступали против явления антисемитизма, а также против действия, которые могут преуменьшать Холокост. И, кстати говоря, вначале на демонстрациях были такие случаи, что люди шли с чужими флагами, то есть с флагом Евросоюза. А им сказали, убери флаг, это чужой. И это очень интересно, что на этих демонстрациях просто нет этой европейской символики. Почему не то же самое делать в случае с этими символами, и о чем мы говорили, что это инструментализация Холокоста. Я думаю, что и здесь люди должны выступать, обращаться к тем, которые это делают, и попросить их перестать.
Дякую, великий Кристиан. Господар Александр, то самое пытание до вас. Вы угледжваеце антысемітызм, потому что, знову же, я просто повторюся, что эта тема уже гучала так само и в Израиле, и я бачу в социальных сетках так само и белорусские израильтяне отоберковали, нават сварились. Зумело, что это максимум не масштабы, которые говорят об том, что это некая массовая зява або великая проблема. Тем не менее, мы размовляем просто про зяву.
Я паспрабую адказаць сцісла на гэтае пытанне. У жніўні я распачаў моніторинг усёй беларускай афіцыйнай прапаганды. З таго моманту я не прапусціў аніводнай публікацыі з спадарам Укавошчыка. Я вельмі пільна сачу за публікацыяй телеграм-канала «Жоўтыя слівы». Наколькі я разумею, яны з задавальненнем у двукосі праглядзяць і гэтую перадачу, таму я ім і перадам прывітанне спадару Бінько і ўсім астатнім. Я нават чакаю, што, напэўна, там я з'яўлюся ў наступныя дні пад лейблам «Недагісторык», напэўна, можа, і нават пад лейблам «Недаяўрэй» ці нешта ў гэтым, нешта ў такім накірунку. А цяпер сур'ёзна. Што тычыцца гэтай прапаганды? Я проста прывяду да пачатку адзін прыклад. У кастрычніку я пачаў працу над артыкулам «Яўрэйскія погляды на беларускія падзеі». Гэты артыкул павінен выйсці ў гэтым месяцы ў часопісе, ў расійскім часопісе «Аб імперія». І ў гэтым артыкулі я таксама назіраю, так мовіць, за антысеміцкай кампанентай вось таго, што адбываецца ў дзяржаўнай пропаганде. Я писал кастрычніку. У лістападзе мне прыйшлося я гэты артыкул перарабіць, бо прыкладаў стала больш і больш. І калі б я гэты артыкул пісаў бы сёння, мне, напэўна, бы давялося напісаць яшчэ 2 ці 3 старонкі дадаткова. Калі глядзець, напрыклад, канал «Жоўтыя слівы», ці чытаць публікацыі Мукавочыка і гэтак далей, ці сачыць за выступамі спадара Азаронка, гэтая тэма прысутнічае. І мне падаецца, гэтыя людзі яшчэ імкнуцца неяк трымацца. Калі ім можа на дазволілі, яны б сказалі куды больш, чым яны кажуць сёння. Што тычыцца таго, з чаго мы пачалі, гэтыя ўсякія міфы пра яўрэйскае паходжанне ці ізраільскае грамадзянства спадарыні Ціхановскай, так трэба падбачыць, адкуль гэта прыйшло. Гэта вельмі цікавая гісторыя. Гэта не вынаходка беларускіх прапагандыстаў. Я прасачыў, адкуды гэта прыйшло. Дарэчы, гэта тычыцца не толькі Ціхановскай. Там жа ёсць такія трыада. Яўрэйская трыада, не, трыада ізраільскіх грамадзянаў у беларускай апазіцыі. Першая спадарня Ціхановская, грамадзянка Ізраіля, там жа ёсць яшчэ два грамадзяніна Ізраіля, спадар Бабарыка і спадар Цапкала. Так бы мовіць, усе яны, як вядома, грамадзяне Ізраіля. Адкуль гэта прыйшло? Гэта прыйшло не з Беларусі. Гэта прыйшло з так званых ДНР-аў і ЛНР-аў. Гэта там быў вынайдзены гэты фейк. Што тычыцца Сораса і Бернара Анры Леві, так гэта таксама не вынаходніцтва беларускіх прапагандыстаў. Чалавек, які вельмі актыўна працуе з гэтымі двума вобразамі, ён таксама вядомы, ён вядомы з расійскага тэлебачання, паходзіць з Донбаса. Гэта расійскі журналіст украінскага паходжання Владзімір Карнілаў, які ўжо даволі доўга працуе экспертам, адным з экспертаў на беларускім тэлебачанні. І гэта ўся гісторыя з Сорасам, і асабліва Анры Леві, гэта, напэўна, было б адкінута ім. Бо калі паглядзець на яго публікацыі, то асабліва вось вобраз Анры Леві, як крывавага філосафа з Францыі, асабліва падкрэсліваецца, што ён Леві. Апошні чалавек зразумеў, якое ў яго паходжанне. Гэтая тэма яму вельмі падабаецца і падкінуў яе ён. Што тычыцца телеграм-канала «Жоўтыя слівы», там справа зразумелая. Тыя людзі, якія гэты канал робяць, яны, безумоўна, з майго пункта гледжання з'яўляюцца антысемітамі. І гэта вельмі так цікава назіраць за тым, як тэму Халакоста і абвінавачэння, звязаныя з Халакостам, заходзяць з людзей, якія з'яўляюцца антысемітамі, звычайнымі антысемітамі. «Жоўтыя слівы» – гэта вельмі цікавая з'ява. Вось калі гэта ўсе падзеі скончацца, гэта будзе вельмі цікавы аб'ект для вывучэння. Бо той антысемітызм, які культывуецца «Жоўтымі слівамі», гэта такі неасавецкі антысемітызм. Там можна шыкоўна параўноўваць з савецкай традыцыяй антыізраільскай прапаганды. З аднаго боку абвінавачанні супрацьсіяністаў, з другога боку падкрэсліваецца роля Савецкага Саюза у барацьбе з нацызмам, ратаванні яўрэяў і гэтак далей. І гэтыя наратывы, гэтыя неасавецкія наратывы, яны выкарыстоўваюцца. Там яны вельмі прадказальныя. Гэтыя хлопцы «Жоўтых слівоў», яны інтэлектуальна, гэта, канешне, так сабе, зусім так сабе. А назіраць цікава. Мне асабліва падабаецца, як даследчыку, прадказваць, як яны будуць рэагаваць на тыя і іншыя падзеі. І мне пакуль гэта вельмі добра атрымоўваецца, прадказваць, якая будзе рэакцыя. Так, мне падаецца, гэтая тэма будзе яшчэ ўваходзіць. Яны ўжо звярнуліся да наратыва, які вядомы з Польшы і Чэхаславакіі 68-го года, калі студэнцкі рух у Польшы, а потым падзеі ў Чэхаславакіі былі прадстаўлены нечым кшталту сіянісцкага загавара. І таму ўсе гэтыя рэчы, якія цяпер выходзяць, пра яўрэйскае паходжанне беларускіх журналістаў, ці намёкі, якія робіць спадар Мукавочык, пра нейкія такія прозвішчы, аля Шрайбман, ці Кац, якія ў пратэстным кантэсце з'яўляюцца. Гэта такі шыфр гэтых людзей. І яшчэ адзін прыклад, які можна ўзгадаць, я, дарэчы, пішу пра гэта ў сваім артыкуле. Баюся сказаць, у якім месяцы гэта было, так ці інакш. Калі пачалася кампанія вакол телеграм-канала «Белыя халаты», былі адпаведныя рэпосты з боку «Жоўтых слівоў», і таксама там быў адзін каментар, напісаў адзін чалавек з Ізраіля, ён не медык, але ён неяк гэтым чынам звязаны. Што зрабілі «Жоўтыя слівы»? «Жоўтыя слівы» прааналізавалі гэты скрын, і вось гэты чалавек, які з Ізраіля, яго памецілі чырвонай зоркай Давіда. А далей было вельмі цікаво. И это вельмі, вельмі гэты выпадок, он показывает, как функционирует державная пропаганда. Жёлтые сливы это робить. Потом, подкресливаю, АТН, то бы мовить державное белорусское телебачение, а потом еще и БЕЛТА, официальное телеграфное агентство Республики Беларусь, яны робят репост. Вот это помедовление с червоной зоркой. Гэтый слайд некий час застается. Потом, напевно, у БЕЛТЕ и у АТН зрозумели, что все ж таки позначает людей из Израиля червоной зоркой. Но это нечто не то. И яны вот эту частку выкраслили. Что робят желтые сливы? Яны все покинули у оригинальном выгляде. Так бы мовить, тема есть, присутничая, зразумела, не на головных ролях, але яна присутничая и будет выкрестовываться, бо треба цалком зразуметь, что ты люди, якія с этой державной пропагандой займаются, яны знаходятся под значным уплывом антисемитских стереотипов.
Туманы.